sam ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Pravoslavna crkva i vjernici slave prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. Sveti Sava rođen je oko 1174. a upokojio se 1235. godine. O životu i dijelu Rastka Nemanjića, najmlađeg sina Stefana Nemanje, koji je nakon monašenja dobio ime Sava, govorimo u današnjoj Pamti priči. Emitovat ćemo emisiju iz našeg arhiva, čiji je autor Bogdan Ristić, koja je snimljena 2005. godine.
Odlaskom na Svetu Goru Rastislava Rastka Nemanjića, najmlađeg sina velikog srpskog župana Stefana Nemanje, duhovni i prosvjetiteljski život Srba dobio je zamahe i snagu dovoljne da odole svim zlim silama i iskušenjima. Rastko Nemanjić u monaštvu Sava, a kod pravoslavnih Srba Sveti Sava, umro je prije 770 godina, a njegove zemne ostatke Turci su spalili na Vračaru u Beogradu prije 410 godina. Turci su bili uvjereni da će lakše vladati potlačenim Srbima ako ih fizički odvoje od njihovog svetitelja i prosvjetitelja. Međutim, plamen sa Vračara razbuktao je plamen Svetosavlja.
Rastko, kako je bilo kršteno ime najmlađeg sina velikog srpskog župana Stefana Nemanje, rodio se po nekim podacima 1169. godine, iako se češće nalazi podatak da je rođen 1174. pa čak i 1175. godine. Već od ranog djetinjstva pokazivao je nadarenost za duhovni život i umjerenost u jelu i piću. Sinu iz velikaške porodice rođenjem je bilo predodređeno da vlada, pa mu je otac, kada je Rastko imao 15 godina, dodijelio jednu pokrajinu da se uči upravljanju. Kad mu je bilo 17 godina, roditelji su pomišljali da ga žene i pozvaše ga u dvor da o tome porazgovaraju. Mlađani Rastko je već ranije razmišljao o odlasku u manastir kako bi svoj život posvetio Bogu. Za njegova boravka na dvoru dođu neki kaluđeri iz Svete Gore, među kojima je bio i jedan Rus. Rastko se pobliže upozna sa njim, raspita se o životu u Svetoj Gori i bi mu drago što je čuo priču o životu u manastiru kakvim ga je on i zamišljao. Tada je donio nepokolebljivu odluku da ode u Svetu Goru i da se posveti duhovnom životu.
Odbacivanje vladarskih počasti i privilegija i priklanjanje kaluđerskom životu punom odricanja, ali dobrom načinu za pročišćenje duše i snaženje duha, inspirisalo je brojne pisce i pjesnike. Nezahvalno bi bilo gradirati ko je od njih najbolje i najdublje pronikao u svetosavske dubine Rastkove duše, ali tu neiscrpnu inspiraciju ilustrovat ćemo stihovima Vojislava Ilića. Dolazeći pred manastirska teška vrata, Rastko, kako pjeva Ilić, otvara svoju dušu svetogorskim kaluđerima.
Svetlosti mi duša hoće, a odmora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge, ali je krepka volja moja što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru i sad, evo, svetlost tražim u skromnome manastiru.
Za buktinjom upaljenom nastojnih se otac javi. Upaljeno zub ljudi že iznad svoje glave svete i ugleda čudeći se bezazleno boso djete. Ah,
pod izgovorom da ide u lov, Rastko je napustio očev dvor i sa Kaluđerima otišao u Svetu Goru. Stefan Nemanja je poslao jednog vojvodu da vrati Rastka u Srbiju, što ovome nije pošlo za rukom. Mladi Nemanjić se zamonašio tokom noći i time je zauvijek prestao njegov svjetovni, a počeo duhovni život. Stupanjem u monaški red, Rastko je dobio ime Sava. Za malo vremena po Svetoj Gori se raščuje da je sin srpskog vladara došao živjeti među isposnicima.
Stefan Nemanja se, nakon duže žalosti i nošenja crnine, konačno pomirio sa odlukom najmlađeg sina, vjerujući da je to Božija volja. On se poče dopisivati sa Rastkom, a s vremena na vrijeme mu je slao veće svote novca kako ne bi ni u čemu oskudijevao. Sava je sve te novce dijelio manastirima i pustinjacima. A nakon što je od igumana dobio dozvolu da obiđe sve manastire i pustinjake po Svetoj Gori, učinio je to hodajući bos. Međutim, iguman nije udovoljio Savinoj želji da i on ispašta u samoći kako to čine pustinjaci. Ali Sava se počeo hraniti suvim hljebom i vodom i vrlo rijetko je kušao pomalo vina i zejtina. Svake noći dokasno se molio Bogu i metanisao, a sa subote na nedjelju molio se Bogu cijelu noć, sve dok ne ogrije sunce. Išao je lako odjeveni bos, i ljeti i zimi, i koža na tabanima mu je tako odebljala da je bosonog išao po najoštrijem kamenju. Kao takav, postao je uzor svim kaluđerima i isposnicima svetogorskim. Poslije nekoliko godina i Savin otac, Stefan Nemanja, se zakaluđeri u Studenici i ubrzo dođe svome sinu u Svetu Goru. U Svetoj Gori dotada nije bilo srpskog manastira. Stefan Nemanja, koji je u monaštu dobio ime Simeon, proputuje sa sinom svu Svetu Goru, dijeleći milostinju manastirima i isposnicima, i tokom obilaska nađe jedno zgodno mjesto gdje se nalazio jedan porušeni manastir, i izmoli od grčkog cara odobrenje da može tu srpski manastir osnovati. Car im pokloni zemlju i izda hrisovulju kojom njihovu zadužbinu oglašava kao manastir prvog reda, to jest carsku zadužbinu, u nasljeđe njihovim potomcima. Još im pridoda i svoj manastir Zig. Tako Sava sa svojim ocem i uz pomoć tadašnjeg srpskog župana Stefana Prvovjenčanog podiže Hilandar. Ubrzo je Hilandaru pridodato 14 manastira i toliko zemlje da je 200 kaluđera moglo u njemu živjeti. No, Simeon je u Hilandaru živio samo 8 mjeseci i predstavio se Bogu.
Simeon i Sava su pokazali svijetu najveličanstveniji primjer roditeljske i sinovske ljubavi. Rođeni sin postao je duhovni otac svome zemaljskom ocu. Po biblijskoj izreci, umjesto otaca tvojih, bit će sinovi tvoji.
Sava je u Hilandaru prikupio mnogo pobožnih i u bogoslovskoj nauci učenih ljudi. Hilandar uskoro postade duhovna akademija za sve one koji su željeli dobiti više bogoslovsko obrazovanje. Tu je Sava sastavio pravila po kojima se imaju vladati kaluđeri i ta su pravila poznata pod imenom Tipik svetog Save. Tu je Sava napisao i žitije svoga oca, prepodobnog Simeona.
Savinu otačbinu, Srbiju, uzdrmaše ozbiljni politički događaj. Njegova rođena braća se zakrviše u borbi za presto. Vukan je ustao na Stevana Prvovjenčanog, preoteo mu presto, a zemlja je zbog rata i uništavanja opustjela, te zavlada velika glad. Stevan posla pismo Savi u Svetu Goru, moleći ga da dođe u Srbiju i donese tijelo očevo, ne bi li na taj način izmirio braću. Sava tako i uradi. Izmiri braću. Očevo tijelo sahrani u Studenici, a Stevan u znak izmirenja poče zidati crkvu Žiču.
Sveti Sava, žuri braći, da ih miri, da im kažem, niti jednom, niti drugom. Sveti Sava.
Sava, koji je već bio arhimandrit, ostao je u Srbiji duže nego što je planirao. Razlog tome bio je napad bugarskog vlastelina Streza na srpske zemlje. Sava ode napadaču da ga odgovori od rata, ali Strez ga nije htio poslušati. Sava mu naposljetku reče:
i mi imamo konja i junaka, a Bog će vidjeti ko je kriv, mi ili ti.
Te noći Strez naprasno umre i u obje vojske, i srpskoj i bugarskoj, se vjerovalo da ga je Sava ukleo. Poslije ovih događaja Sava se vratio u Svetu Goru. Ubrzo je produžio u Nikeju grčkom caru Todoru Laskaru, patrijarhu Manojlu, jer su u to vrijeme krstaši bili zauzeli Carigrad i u njemu vladali. Sava grčkom caru i patrijarhu objasni da je Srbima teško dolaziti čak u Nikeju radi postavljanja episkopa i zamoli ih da oni za Srbiju postave arhijepiskopa, a da u buduće sami srpski episkopi biraju arhijepiskopa. Car i patrijarh prihvate ovaj Savin prijedlog, ali s tim da njega proizvedu za arhijepiskopa. Sava se opirao, ali naposljetku prihvati ovaj njihov prijedlog. Time je postigao da srpska crkva postane autokefalna, to jest samostalna. Bilo je to 1219. godine. Vraćajući se iz Nikeje u Srbiju, Sava svrati u Svetu Goru i sa sobom povede nekoliko svojih najboljih učenika da ih posveti za episkope.
Stigavši u Srbiju, Sava u dogovoru sa Stevanom razdijeli zemlju na 12 eparhija i ustanovi episkopske stolice, a za arhijepiskopiju odredi Žiču. Sava je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi proveo opsežne reforme. Zabranjuje je prinošenje krvnih žrtava u crkvi i svetkovinama pred crkvom. Sveštenicima je zabranjeno da čitaju molitve govedima, ovcama ili golubu. Dozvoljeno je da onaj ko to želi može kod svoje kuće u spomen svetih ili za pokoj umrlih zaklati životinju, meso dobro oprati od krvi, ispeći i iznijeti na trpezu gostima. Na samo tako spremljenu gozbu u domu svakoga ko slavi svetitelja može doći sveštenik da blagoslovi, pa će tako taj dom blagosloven biti. Zahvaljujući ovoj reformi, Srpska crkva je stvorila osnovu za formiranje jednog posebnog domaćeg praznika, svetog ili sveca, odnosno krsnog imena ili krsne slave.
Oni koji su htjeli da slave pamjat svetom, mogli su donositi u crkvu na blagosiljanje svijeće, prosvore, odnosno krsni kolač, koljivo, zejtin i tamjan. Tako su se Srbi u proslavljanju pojedinih izabranih svetitelja izdvojili od ostalih pravoslavnih naroda i razvili jedan svoj opšte nacionalni domaći kult. Grci, Rusi, Bugari, Rumuni i ostali pravoslavni narodi sa opadanjem stare hrišćanske revnosti sve su rijeđe lično proslavljali pojedine svetitelje, pa se konačno taj običaj kod njih potpuno izgubio. Ritual krsne slave kod Srba je istovremeno i crkveni i narodni. Krsna slava je postala porodična i nasljedna svetkovina.
Sava uoči Spasovdana 1220. godine sazove sabor kod Žiče, tronoše Žiču i svog brata, dotle velikog župana Stevana miro pomaže i vjenča kraljevskom krunom. Tako Stevan postane prvi kralj srpski.
Stalna Savina potreba i želja je bila putovanje kroz narod. Nakon nekoliko presudnih intervencija u svetovnim stvarima kod srpskih vladara, Sava uprkos protivljenju kralja, tada je kralj bio Vladislav, koji je na prijestolu zamijenio brata Radoslava, a oba su sinovi kralja Stevana, ode u Dubrovnik, ukrca se u lađu i otputuje u Jerusalim. Odatle je išao u Aleksandriju, Vavilon, na Sinajsku goru, Antiohiju i u sva druga značajnija mjesta koja se pominju u Starom zavjetu. Ostalo je zabilježeno da su mu na ovim putovanjima prilazili i muhamedanci, ljubili ruku ili mantiju i govorili:
još ovakva hrišćanina vala ne vidje smo, doista je Božji čovjek kao što smo i čuli.
Sava je dugo boravio po svetim mjestima i odluči se ponovo vratiti u otačbinu. U putu se razbolje na lađi, ali uspije doći u Carigrad. Odatle je Crnim morem doplovio u Bugarsku, gdje ga dočeka car Asen, tast tadašnjeg srpskog kralja Vladislava, i uz velike počasti i svečanosti doprati do Trnova. Sava je odseo u carevom dvoru, a na Krstovdan, uoči bogojavljenja, po želji samog cara i patrijarha Joakima, odslužio je službu i okropio cara i narod.
Car Asen se spremao u lov, u planinu, pa je zamolio Savu da ostane u njegovom dvoru do Vaskrsa, da se dobro odmori dok ne prođe ljuta zima. Tek što je car otišao, Sava se ozbiljno razbolje. Osjetivši približavanje smrtnog časa, on odredi koje će se stvari, mošti i darovi koje je sa sobom iz svetih mjesta nosio, odnijeti u Studenicu, a koji je u Žiču. Umro je tiho po noći u 67. godini. Sahraniše ga u Trnovi, u crkvi 40 mučenika.
Srpski kralj Vladislav dva puta je upućivao izaslanike kod svog tasta, bugarskog cara Asena, sa molbom da mošti Svetog Save prenesu u Srbiju. Oba puta je odbijen. Konačno se sam kralj Vladislav sa velikom svitom od vladika, igumana Popova i đakona i sa silnim blagom uputi u Bugarsku i jedva umoli cara Asena i bugarskog patrijarha za Savine mošti.
Uz velike počasti, tijelo Svetog Save je preneseno u Srbiju i položeno u grob u manastiru Mileševu. Poslije je izvađeno i postavljeno u ćivot na sredini crkve, gdje je narod dolazio da ga vidi, da mu se moli i pokloni. Sveti Sava je umro 12. januara, ali se spomen njegov čini 14. januara po starom, odnosno 27. januara po novom kalendaru. Ima više tumačenja zašto je to tako, ali ovom prilikom nećemo razvijati priču u tom pravcu.
Kad su Turci zavladali Srbijom po zapovijesti Sinan Paše, koji je porijeklom bio Srbin, tijelo Svetog Save doneseno je iz Mileševa u Beograd. Spaljeno je na Vinovoj lozi na Vračaru 27. aprila, a pepeo je razvijan.
Sinan Paša, dobivši nalog od sultana 1595. godine, odnese Savine mošti na Vračar i spali. Sinan Paša je spalio tijelo Svetoga Save, ali je uvećao njegovu slavu i uticaj.
Vatra gori, Sinan viče, gori, gori, svešteniče, to si od nas zaslužio, što si raju prosvetio, pa nas ovoga gospodara smjelo diže svog kandžara. I za vjeru voljno gine, u boji ti kao brine. Još se ne da u Sinđire, brani svoje manastire. Srpski sveće slavo, što si Srbima škole davo, nema tebi više traga, pašće tvoga roda snaga. Ja ostajem u svom rodu, dok vojuje za slobodu, dok mu crkva tugu blaži, dok mu pamet škola snaži. Produžite moja djela, ma vas kakva bjeda srela. To će srpstvo prosvetiti, ej pa i mene osvetiti.
Sve srpske škole počele su slaviti Svetog Savu kao školsku slavu, zabilježeno je kako je knez Miloš prvih dana 1827. godine zapovjedio da se u buduće Sveti Sava svetkuje kao najveći Božji ugodnik. Dućani su po toj zapovijesti morali biti zatvoreni, a ljudi ići u crkvu. Beogradski Grci, ravnajući se prema svom kalendaru svetitelja, ogluše se o kneževu naredbu i otvore svoje radnje. Kad je Miloš to saznao, pozove nekoliko viđenih Grka da mu dođu u Požarevac, pa ih poče prekoravati.
Vi Grci, zasvetiste i vaše crkvenjake i mi ih svetkujemo, a vi nećete jednog Svetog Savu, srpskog, da svetkujete. Koja ste vi vera, a?
Preplašeni Grci su se izgovarali.
Oke me, gospodar, ama ne sme znali.
Knez im je naredio da u ime kazne svaki odnese u crkvu po oku voska i da u buduće dobro pamte kad je Sveti Sava. To je Grke u Beogradu navelo da se na vrijeme počnu raspitivati kod Srba.
Ama, dzanum, kad ti ono vase Svetlo Sava? Da idemo u crkva, da opet necuj knez Milos.
U Kraljevini Srbiji bio je ustanovljen orden Svetog Save kojim su odlikovani zaslužni ljudi, posebno u prosveti. Smatra se da je još car Dušan bio ustanovio orden Svetog Save.
O Svetom Savi postoje mnoge anegdote i priče. Narod je ispreo brojne legende u koje je unio i elemente mnogih ranijih mitova. Za početak ovog dijela priče o Svetom Savi, uživo bilježimo jednu od brojnih legendi koja i sada živi u Hercegovini.
E pa eto, pričao mi je pokojni djet, a pričao mi je Ičača, koji je 9. godište. I sad je živ. Da je Sveti Sava, slava mu i milost, išao kroz ove krajeve sa svojim slugom. I u našem selu imaju dvije lokve. Kad je bio na ovoj prvoj lokvi, tu je odmorio sa slugom. Ali pošto u lokvi bilo je žaba, nijesu im dale ko da miro odmore. I zamolio je svoga slugu da i ko ušutika. Sluga je to učinio, žabe su prestale da kekeću, pjevaju kako hoćete. I posle su tu prenoćili, krenuli su dalje, prema drugoj lokvi. Padne na pamet Svetome Savi usput, pa govori slugi. Jeste li, kaže, rekli žabama da kekeću ostaše nijeme? I jok Boga. Hajde se, kaže, povrati pa im reci. I vrati se taj sluga i kaže, krekeći te žabe. I žabe su nastavile dalje svoj posao. On pođe i opet stignu na drugu lokvu i tamo i opet odmor, tu se odmore i opet žabe im smetaju. Da pospavaju, odmore sa jadna. I opet će Sveti Sava slugi da i opet opomene žabe da bi malo stale dok su oni tu. Žabe su to poslušale kao svetoga čovjeka. I opet kad su krenuli prema Trebinju, i opet je pripitao Sveti Sava, reče li žabama da nastave kreketanje. Sluga je u tome rekao, krekeći žabo. I ostala je samo jedna žaba da krekeće, pošto je rekao krekeći žabo. Eto, znači, zamislite da je jedna i živina shvatila da je to sveti čovjek koji naređuje takve stvari i more da naredi i poslušala ga je. I po tome se zove cijelo žabica.
Za vjerujuće, Sveti Sava je putujuće božanstvo. Putujući po srpskim zemljama, on zavodi red i blagostanje. Uči narod kako da ore i kopa, kako da kresanjem ognjila dobije vatru. Žene uči da kuvaju, mijese hljeb, tkaju pletu, prave sir i kiselo mlijeko. Podučavao je ljude kovanju, gajenju vinove loze i pravljenju vina.
Dodirom njegove štake, kazuje legenda, potekla bi voda iz kamena. Pretvarao je zle ljude u životinje, bez ključa otvarao zaključana vrata, presušivao vode, spašavao ljude od đavolje vlasti, stvorio medvjeda, vuka i vjevericu.
Ovakve legende o Svetom Savi Vasko Popa je pretvorio u stihove, a jedan od njih, kad je Sveti Sava štakom otvorio izvor vode u kamenu, kazuje:
bistro oko u kamenu, otvoreno za svakda, četvorostrukim poljupcem štapa. Umivanje ovom vodom leči od svake smrtobolje. Gutljaj ove vode od svake životobolje.
Veliki broj izvora nosi ime po Svetome Savi, jer se vjeruje da ih je on otvorio dodirom svoje štake o kamen i svima se pripisuju ljekovita svojstva.
U Hercegovini još je živa legenda kako je jedno selo kod Gacka dobilo ime.
Legenda postoji, a pamtim je svog djetinjstva, da je Sveti Savo bio po svom vozrastu u humskoj zemlji i našao se negdje na terenu Gacka. I nisu mu ni dali negdje na noći, pa je krenuo gorje prema selu današnjih Domrka i rekao je da na gorje treba stići do mrka, što znači po našem je do mraka. I tamo ga je primila neka udovica i tu su noćili i kazao je tada da bi na ovom mjestu bilo dobro napraviti crkvu. Što se je kasnije i dogodilo, da je njegov brat, kralj Stefan, tu napravio crkvu koja i danas postoji.
Za Svetog Savu se kazuje da je bio zaštitnik vukova. Po toj legendi on se na svoj dan popne na krušku, pozove sve vukove, nahrani ih i odredi čije torove ima da posjećuju za godinu dana. Mnogi poste za Svetog Savu 7 ili 15 dana, a na sam dan Svetog Save ne jedu meso četveronožnih životinja, da vukovi ne bi klali stoku.
Na početku priče o Svetome Savi napomenuli smo da je još kao dijete bio umjeren u jelu i piću. I dok su ostala vlastelinska djeca uživala u igrama s viteškim obilježjima, Rastko Nemanjić bi se odvajao na neko mirno mjesto i prepuštao duhovnom metanisanju. A kad je od oca Stefana Nemanje, velikog srpskog župana, dobio na upravljanje jedan dio zemlje i tamo je došao na poseban način. O kojem dijelu zemlje se radi i kako je Rastko ušao na svoj vlastelinski posjed, kazuje i danas živuća legenda.
Kada je princ Rastko dobio od svog oca Stefana Nemanje na upravljanje i vojvodstvo humsku zemlju, prvi njegov dolazak na svom putu dolazi do jedne rijeke, sjahiva sa konja, pere svoje noge i pere kopite svoga konja, jer je rekao da dolazi u svetu zemlju.
Završavajući svoju pjesmu Sveti Sava, Vojislav Ilić kazuje ko je bilo ono dijete na manastirskim vratima u Svetoj Gori.
Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći, ali to dijete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dijete beše Rastko, sin Nemanjin, Sveti Sava.
Slušali ste Pamti priču posvećenu životu Rastka Nemanjića, Svetog Save, čiji je autor Bogdan Ristić i koja je snimljena 2005. godine. Tekst su čitali Slobodanka Vujanić i Draško Ratković.